caawa ayay musharaxiinta madaxtinimada ee dalkan Mareykanka Donald Trump iyo Hillary Clinton waxay yeesheen doodoodii ugu dambeysay saddex doodood oo ay kaga hadlayeen siyaasadahooda iyo waxqabadkooda iyo weliba iyagoo weerara markaasi uu midba midka kale siyaasadiisa uu ku daray iyo dhaqamadoodaba ay isweydaarsadeen. Warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan iyo doodii goor dhoweyd soo gabagabowday waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur oo dhinacyiga fadhiya.
Doodii xalay oo ka dhacday magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee galbeedka dalkan Mareykanka ayaa labada musharax aad ay ugu doodeen qodobo ay ka mid ahaayeen soo galowga, soo magacaabidda xeer ilaaliyaha maxkamadda sare, dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimo kale. Labada musharax ee kale ah, Hillary Clinton oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo matalaya xisbiga Jamhuuriga, labaduba aad isuguma khilaafin su'aashii ugu horreysay ee ku saabsanayd nidaamka cadaaladda iyo magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare. Hillary Clinton waxay sheegtay inay soo magacaabi doonto maxkamad sare oo u istaagi karta xuquuqda dumarka, dadka isku jinsiga ah ee isqaba iyo dhammaan shacabka Mareykanka. Trump oo isna ka jawaabay su'aasha maxkamadda sare ayaa ku raacay hadalka Miss Clinton, isaga oo tilmaamay inuu soo dhisi doono maxkamad sare oo ka tarjunta dastuurka waddankan. Clinton iyo Trump ayaa laakiin aad isugu weeraray soo galowga. Trump ayaa sheegay in Clinton ay doonayso inay waddanka soo geliso dhammaan muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada, isaga oo ku eedeeyay dalalka dariska la ah Mareykanka ee xuduudda Koonfureed in ay Mareykanka soo gelinayaan daroogo. Wuxuu wacad ku maray in haddii la doorto oo loo doorto xilka madaxtinimada Mareykanka uu sida ugu dhaqsaha badan waddanka uu ugu masaafuri doono waxa uu ugu yeeray dadka xunxun.
I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall.
We stop the drugs.
So, waxaan u baahanahay derbiga. Ciidamada ilaalada xuduudda waxay rabaan derbiga. Waxaanu joojinaynaa daroogada, waxaanu xaqiijinaynaa xadka. Waxa ugu horreeya waxay noqon doonaan in aan soo qabanno hoggaamiyeyaasha daroogada, dhammaan kuwa xun. Waxaan dalkan ku haysanaa oo ay tahay in ay baxaan dad xunxun. Waa ka saareynaa dalka, waxaynu xaqiijinaynaa xadkeena. Xogeeye Clinton ayaa dhankeeda sheegtay in ay sameynayso xuduud ammaan ah balse ay ka soo horjeedo qorshaha Trump. Waxay intaas ku dartay in qorshaha uu Trump ku masaafurinayo malaayiinta sharci darrada ku degan Mareykanka uu kala qaybinayo qoysas iyo waalidiin iyo caruurtooda. Waxa kale oo ay sheegtay in masaafuriska uu rabo Trump ay u baahnaan doonto ciidamo xoog leh oo guriguri u baara dhammaan waddanka.
I don't want to be sending parents away from children.
Ma doonayo in laga diro waalidiinta caruurtooda. Ma doonayo inaan arko in ay waddankeena ka dhacdo musaafirin qasab ah ee uu Donald Trump uu ka hadlayo. Waxaa jooga 12 million oo aan sharci haysan, waxayna haystaan 4 million oo caruur Mareykan ah. Waa 15 million oo ruux. Waxa uu leeyahay oo uu toddobaadyadii dhowaana ka sheegayay magaalada Phoenix ee Arizona, qof kasta oo aan sharci haysan waxa uu wajahayaa masaafuris. Taasina waxay micnaheedu tahay inay jiri doonaan ciidamo sharci ilaaliyaal xoog leh oo geli doona iskuullada, iyagoo iskuul u mari doona iyo guriguri, ganacsi ilaa ganacsi, kuwaasoo isku keenaya dadka aan sharciga haysan. Marka waa inaynu saarnaa tareenno basas waddankeena si ay uga baxaan. Waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay fikrad aan naga dhigaynin markaasi, ama fikrad aan naga dhigaynin waxa aan nahay gaar ahaan qaranka Mareykanka. Waxaan u malaynayaa in ay tahay fikrad waddankeena laba u kala jeexi doonta.
Hillary Clinton ayaa dhanka kale ku eedeysay musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump inuu la safan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo ay ku eedeysay inuu carqaladeynayo doorashooyinka soo aadan ee dalkan Mareykanka. Waxay tilmaamtay in Trump uu ammaanay Putin xilli Mareykanka uu ku eedeeyay Ruushka inay u dhaceen kombyuutarada hay-adaha Mareykanka qaarkood.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS.
Ma garanayo Putin. Waxyaabo fiican ayuu iga sheegay, ayuu yiri Donald Trump. Haddii aan isfahanno, taasi waxay wax wanaagsan ka dhigaysaa haddii Ruushanka iyo Mareykanku ay isfahmaan oo ay si wada jir ah u ugaarsadaan ISIS. Waa arrin wanaagsan, laakiin Putin wax xushmad ah uma hayo, iyada wax xushmad ah uma hayo madaxtinimadeeda.
Trump oo u jawaabayay Miss Clinton ayaa sheegay in madaxweyne Putin uusan wax xushmad ah u hayn Clinton. Wuxuu kaloo sheegay in uusan shaqsi ahaan u aqoonin Putin, balse uu diyaar u yahay in uu hagaajiyo calaaqaadka labada waddan, waa Mareykanka iyo Ruushka. Mar wax laga weydiiyey qorshahooda xagga dhaqaalaha Mareykanka, ayay musharaxadda xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton sheegtay in haddii dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe uu baraaroobo uu dalka Mareykankana baraaro gaari doono, sidaas daraaddeed ay siyaasadeeda dhaqaalaha xoogga saari doonto sidii fursado badan loo siin lahaa dadka dabaqada dhexe. Waxay kaloo sheegtay qorshaheeda dhaqaalaha uu shaqooyin u abuuri doono 10 million oo Mareykan ah. Qorshaha Trump ee dhaqaalaha ah ee ku salaysan jirista canshuuraha tirada badan ayay ku sheegtay mid 20 trillion oo dollar ka lumin doono ama deyn gelin doono dalka Mareykanka. Laakiin Trump oo u jawaabayay Clinton ayaa ku tilmaamtay qorshaha canshuuraha Hillary Clinton inuu noqon doono mid masiibo ah. Wuxuu sheegay in muddadii uu madaxweyne Obama uu dalkan xukumayay uu dhaqaalaha Mareykanka koray kaliya 100% islamarkaana ay jiraan warbixinno badan oo sheegaya in qorshaha shaqo abuurista ay aad u xumayd. Dhinaca siyaasadda bariga dhexe, Hillary Clinton waxay sheegtay inaysan ciidamada Mareykanka geyn doonin Ciraaq si ay dagaal dhulka ah ugu galaan halkaasi, waxaana ay sheegtay intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo sheegtay in Siriya ay weli ahaan doonto dhul ay ka dagaalamaan argagixisada tan iyo inta uu socdo dagaalka sokeeye ee Ciraaq. Donald Trump ayaa dhicitaankii Mosul ee gacmaha Daacish ku eedeeyey in ay ku timid siyaasad xumida Obama iyo Clinton, oo uu sheegay inay ciidamada Mareykanka halkaasi dib uga soo saareen. Wuxuu sheegay in Iiraan ay hadda gooska dambe ka qoslayso oo ay u mahadcelinayso Mareykanka, waayo buu yidhi iyada ayaa qabsatay Ciraaq. Ugu dambeyntiina wuxuu ku tilmaamay madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad mid aad uga xoog badan sidii uu mar hore ahaa, islamarkaana ah nin ka caqli badan madaxweyne Barack Obama. Gabagabadii, Donald Trump ayaa ka gaabsaday inuu aqbali doono haddii loogaga guuleysto doorashada soo socota, isaga oo yiri waxaan ka hadli doonaa marka ay doorashada dhacdo kadib.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA. Markana weli waxaan bartanka uga jirnaa doodii dhowaan soo gabagabowday ee musharaxiinta madaxweynaha ee dalkan Mareykanka ay yeesheen. Waxaa studiaha VOA marti inoogu ah Jamaal, oo markaasi isagu waa Jamaal Aadan oo dooda caawa ka daawanaya xarunta V O E-da. Jamaal, bal dooda si u dhacday intaana fiirin, doodii xagee ku daawanayseen, yaa idinla daawanaya?
Falastiina, aad baad u mahadsantahay, aad baan u salaamayaa V O E madaxdeeda iyo shaqaalaheedaba. Dooda caawa waxaan ku ahayn ilaa iyo 17 qof oo rag iyo dumar iskugu jira oo ka soo jeeda dalalka adduunka oo dhan intooda badan, 17 dal. Anigu waxaan ka ahaa anigu qura Soomaali ka ahaa, Libyan baan ugu jiray, Egypta ku jiray, Indonesia, Chile, koono walbo globalka alis qof baa kaga jiray. Marka doodaas waanu daawanay, kabacdi markaanu daawanayna programka la yiraahdo The World is Watching ayaa 1 hour oo naga duubisay oo ah magana sa wixii reaction markaan daawanay.
Maxaa kaaga soo baxay doodii caawa markaad daawatay?
Walaahi, doodan Falastiin waa doodii ugu dambeysay 2020 intii foodka la aadayay. Marka waxyaalo aan markii hore aan hore u sheegay waxay ahayd inaan Hillary Clinton aan u food garaynayo. Caawana waxay iga soo baxday in labo qodob waliba daraaddeed aan aad waliba aan ugu sii jeclaaday Hillary Clinton inay samaynayso, oo mid ah immigrationka, oo runtii demokraansa in waddankan waa waddan immigrationa. Marka in dad demokraansa waddankan yimi oo aad runtii u shaqeeyo, dadka ugu shaqada badan leh, in ciyaalkooda markay halkan ku dhalaan in la kala diro oo waxyaalooyin demokraansa humanly kasoo jeeda. Marka Donald Trump wuxuu yiri deportation xoogaa sameynayaa, laakiin Hillary waxay tiri dadka xunxun ee dembiga geystay uunbaa deportationka u wanaagsan, laakiin dadka shaqeeya ee ciyaalkooda halkan ku dhasheen waa inay pathway to citizenship wax la yiraahdo u sameyna,
ama qaab ay ku noqdaan muwaadiniin dalka Mareykanka,
ama qaab ay ku ahaay muwaadin ku noqdaan. Taasina waa mid iyo mid xagga ah shaqooyinka oo Clinton sheegtay America in shaqooyinka aad baa loo helaa, laakiin minimum wage-ka wax la yiraahdo lagu shaqeeyo ayaa aad u looga, oo runtii dadku aan inta badan nolol ayna ka sameyn karayn. Iyadu waxay tiri waxaas baan kordhin doonaayo si dadku ay markay shaqeeyaan ayna buur u noqon.
Laakiin inta badan musharaxiintu waxyaabo fiican oo soo jiidan kara dadka ay codkooda rabaan ay sheegaan. Musharax walba madaxweynuhu isku soo taaga dalka Mareykanka iyo adduunkaba wuu sameeyaa. Waxyaabaha Hillary Clinton hadda qorshaheedii hadda dhaqaalaha oo kale marka wax laga weydiinayo waxay ahayd in lacagaha deynta ee Mareykanka lagu leeyahay qorshaheedu uu qarash ku sii dari doono. Marka taas ma waysan ahayn mid iyada laftirkeeda dhaqaalihii dalkan dhaawacaysa?
Horta qofku de wuxuu kugu yiraahdo unbaad ayunbaad ka tusaale qaadanaysaa xalito senator Clinton waxay tiri anigu qorshooyinkan aan hayo oo dhan waxaan u hayaa plan aan ku bixinayo. Marka may oran debt ceiling-ka waxaan ku kordhinaya xareyto. Marka aniguna I believe in Clinton ay hagaajinayso, because anigu waxaan joogay markii Bill Clinton wadanka joogay xilli aad u wanaagsan buu ahaa marka shaqooyinka loo eego.
Marka waxaa ka dhex arkaysaa Clinton waxyaabihii uu qabtay in iyana ay qaban
karto. Yeah, kulliba iyagoo laba qof kale ah, haddana waxaan u arkaa inay waxyaalooyin badan oo xagga middle class-ka u wanaagsan inay kordhinayso, oo economic-na inta badan middle class-ka ayuu taayiradiisu tahay. Marka middle class hadday shaqooyin helaan, haddana whole economic wuxuu noqonayaa wax socda.
Doodi caa waxay ahayd tii ugu dambeysay, sida dood wareysiga hore marka aan ku bilaawno furitaankeenni horeba, maxay Hillary Clinton caawisu ku
doodani? In badan bay runtii de laba doodo horaa ka horeeyey. Marka waxyaalooyinka ay soo kordhisay waxaa ka mid ah xagga immigration-ka, saan kuu sheegay, waxaa ka jira adduunyada runtii si loola macaamilayo, oo runtii America waa waddanka dee adduunka maanta free worker ugu dee liirsan ee dadku tusaalooyin badan ka qaataan. Markaa waxay soo kordhisay inay NATO hagaajinayso, in Japan, South Korea, kuwaasoo dhan magaranaysa ay xiriirkoodii sidii hore ama kasii wanaagsanaanayaan. Xagga Donald Trumpna runtii uu yiri waynay NATO kale lacag bixisaa, oo South Korea iyadu istifaacdaa. Marka waxyaalahaasoo dhaga waxyaalo aan madaxweynaha Mareykanka hore looga maqalbay ahayd.
Laakiin dhinaca kale, dood waxay mudan mararka qaar inay madaxa isla galeen oo ay aada ugu dagaalameen. Dagaalkaasi dhexdooda wuxuu ahaa waxyaaba ay ku kala fakar duwan yihiin. Marka ma la dhihi karaa doodihii hore marar badan kuma aanay jirin sida ay doodan ugu dagaalameen, oo qof walba wuxuu isku dayay inuu muujiyo fakarkiisa sida ugu fiican uu dhigi karo.
Doodadu had iyo jeer waa la iska doodi karaa, laakiin waa in wixii mirale un meesha laga eegaa. Miruhuna waxa weeye wixi ugu dambeeya ee la qaban karaa. Donald Trump wuxuu yiri waxyaalahan adduunyada si gaara ayuu u eegayaa, relationship-yada Mareykanka kula leeyahay adduunyada oo dhan uu eegayaa. Puuto wuu soo dhaweeyey, wuxuu yiri Puuto malaha waxa wanaagsan inaynu magaranaysa aynu waxyaalaha aan kala heshiino, u baahan ina kala heshiino. Marka runtii waxyaalahaas doodaas dhacday oo dhan wax mihiinaho aad iyo aada u mihiino kasoo baxay xalayto ma jirin, laakiin wixii hore u yiraahdeen, kabeen ku yiraahdeen, uunbay ku soo celcelinayeen inta badan.
Aad ba umaadsan tahay. Kaas waxa u ahaa Jamaal Aadan oo dood caawa ka daawanaya xarunta V O eda, isla markaana studiaha marti inoogu ahaa. Waa mahadsan tahay Jamaal.
Halka aad dhegeystayaal kala socotaanna waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii ku saabsanaa doodii caawa dhex martay Hillary Clinton iyo weliba Donald Trump oo ka kala socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Doodii caawa oo ahayd mid aad u kululayd, isla markaana kusoo beegantay wax yar un 3 toddobaad ka hor doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka, ayaa waxaa dadka daawanaya ka mid ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna takhasusay horumarinta caalamiga ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba weydiisay waxa doodii caawa uga baxay.
Waxa ugu badnaa arrimaha horta maxkamadaha, waxaa jirta maxkamadda sare ee waddanka waxaa laga yaabaa inay furmaan boosas bannaanaanaya, sida loo buuxinayo waa waxyaaba aad la isugu hayo. Marka aad bay uga doodeen maxkamadda sare iyo dadka loo magacaabayo iyo arrimaha ku saabsan waxa ay ka filanayaan maxkamaddu inay samayso mustaqbalka dheer. Waxaa kaloo ku ayadna jirtay dhaqaalaha oo aada looga hadlay iyo shaqooyinka sida loo abuurayo dalka. Arrimahan ku saabsan maaragtay shaqooyinkan laleeyahay kambaniyada dibadda geeya oo waa la soo celinayaa, iyo sidii loo abuuri lahaa, iyo waxyaabaha ku saabsan arrimaha dibadda sida Syria iyo Iran iyo Ruushka iyo waxyaabaha ka socda Bariga Dhexe iyo daynta dalka uu ku jiro. Marka qodobadaasaa ugu waaweynaa.
Inta badan doodihii hore marka la fiiriyo waxaa la sheegaa in qaabka ay musharaxiintu u doodayeen Donald Trump aad looga horreeyay, inkastoo markii hore iyo markii dambe uu kala duwanaa. Caawa dooda musharaxa Donald Trump heerkee ayay gaarsiisanayd, iyo weliba Hillary Clinton teeda?
Runtii markii hore waxaad moodaa inuu aad maaragtay ula sinaayo, uu isku dayay inuu ka jawaabo ama arrimaha muhiimka ah oo dhan uu taabto. Laakiin nasiib darro waxaad moodaa inuu markii dambe isku darmaday oo waxyaaba aan loo joogin uu ku daray oo iyadii markii hore xataa warka ka dhex gelinayn uu bilaabay inuu hadalka ka dhex galo oo uusan sheegin waxyaabo isugu xiran habka ay u samaynayso. Marka waxaad moodaa in khibraddeedii arrimaha doodda iyo arrimahan public policy-ga ama waxaan loo yaqaano maaragtay maamulka guud iyo aadiga uga aqoon badan tahay, marka laba qofoo laysu dhigo kara maahayn dhinacna maaha, xataa waxyaabihii uu isagu markaas ku horreyn jiray oo sida maaragtay ammaanka iyo immigration-ka ama waxaan loo yiraahdo maaragtay dadka soo gelaya dalka iyo xuduudaha sida loo sugayo iyo waxyaabahaasoo dhan, waxaa laysi lahaa waa meelaha isagu laga yaabo inuu ka dhigto inay tahay waxyaabaha uu ku horreeyo, laakiin aad bay ugaga sarreysay sidii ay u qeexday qodobada muhiimka ah oo dhan. Xataa dhaqaalaha sidoo kale ahayd, waxaad moodaa in warkeedu uu aad uga diyaarsanaa kiis.
Arrinta immigration-ka ama dadka soo galootiga ee dalkan Mareykanka imanaya aaday labada musharax ugu kala duwanaayeen. Maxaa kusoo kordhay dhinaca Donald Trump? Maxayse Hillary iyana ay ka sheegtay arrintaas?
labada runti aad baa isugu barbardhigay. Mid waliba waxaa la yidhi anigu arrintaas nooga waxan. Marka waxaad moodaa iyada inay leedahay aniga waa ii muuqataa 11 million oo qof waddankan lagama dhoofin karo, waddanka waxay u baahan yihiin inay citizen ama ay dhalashada qaataan sidii lagu caawin lahaa faamiliyada iyo qoysaska anigu kala soo cimayo. Marka runtii waxaad moodaa iyadu inay aad iyo aad uga duwanayd, isaguse derbi baan dhisayaa iyo wuxuu ka bixi waayo waxyaalihii hore oo aan macnaha badan lahayn oo aan runtii sugayn ama aan gunta ka gaarayn arrimahan dadkan soo galootiga. Marka warkeedu aad buu u caddaa runtii, xaalkeeduna waa ka muhiimsanayn siday u dhigtay.
Marka la fiiriyo arrimaha waxyaabihii wariyaha dooda waday uu weydiinayay ama su-aalaha, waxaa ka mid ahaa arrimo badan oo la xiriira emailadii ay soo saartay shabakada WikiLeaks. Waxaa ka mid ahaa sida arrinta ay ka hadashay ay leedahay boodharka in la xuduudaha in la isku furo, arrinta ku saabsan hay-adda maaragta arrimaha bani-aadamnimada ka shaqeysa ee Clinton Foundation, arrimahaasi oo la filayay inuu xoogaa Hillary Clinton ay dhaawac gaarsiinayaan sumcadeeda iyo aaminaadeeda. Sidee taas uga jawaabtay?
Si fiican bay runtii uga jawaabtay. Waxaad la moodaa inay aada ugu dheeraatay masalan Clinton Foundation ama hay-addeedan humanitarian-ka ah oo deeqda iyo adduunka siisa, inayba xoogga saartayba sida ay caafimaadka iyo masalan HIV/AIDS-ka iyo waxyaabaha ay maaragtay inta milyan oo qof oo ay daaweeyeen. Runtii waxay ka tustay dhinac kale oo markii hore aanay iyagu ka filayn, oo ah war Clinton Foundation iyo hay-addan waad un ku mashquulsantiina waxay qabataan maad ka fikirtaan. Marka si fiican bay ugu qaadaa dhigtay iyo malaayiinta qof oo ay caawiyeen bay ku fogaatay. Isaguna waxaad moodaa inaanu wax badan ka oran oo tan kuma fogaan oo inta ka dabategay waxaydii ma la qabiyin.
Ugu dambeyntii, waxaa jirta in maalmahan ay socdeen erayo uu isticmaalayo Donald Trump oo ahaa in doorashada la xadi karo, in aanu ku kalsoonaan doonin. Ninka madaxweyne ku-xigeenka ula tartamaya waxa uu sheegay inuu aqbali doono, isaga iyo Donald Trump ay aqbali doonaan natiijo walba ha soo baxda doorashada. Gabadhiisa si ka duwan u hadashay caawa arrintaasi, sidee buu uga hadlay Donald Trump?
Arrintaas waxaad moodaa runtii inay isku fuuqsatay doodiisii oo dhan, oo halkaa uu aad ugu ceeboobay oo fadeexad baa ka dhacday, sababtoo ah waddankan wuxuu ku faanaa 204 sannadood baan jirnaa dimuqraadiyadayada iyo isbeddelka awoodda oo hab nabadeed ah waa waxa salka u ah qarannimada dalkan Mareykanka. Marka inuu naqdiyey oo markii su-aasha la weydiiyey la yiri haddii lagaa adkaado ma aqbalaysaa, inuu yidhaahdo waa idiin sheegi doonaa maalinta doorashadu dhacdo, hadda idiin sheegi mayo, runtii waxay noqotay wax fajiciso ah, iyadaana isku fuuqsatay wax allaale iyo wixii uu caawa doodaas uu ka yiri oo dhan. Intaasaad moodaa in laga soo qaatay sababtoo ah waxay taabatay qarannimada waddankan iyo jiritaanka Mareykanka iyo dimuqraadiyadda salkeeda. Marka meeshaas aad buu runtii ugu ceeboobay, dhibaato weyn baana ka raacday.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna takhasusay horumarinta caalamiga ah. Wuxuu u warramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.